San o san mois de juin tile 16 o don kɛrɛnkɛrɛnyalen don farafinna denmisɛnninw ye kun de bɛ a la a kun ye tɛ dɔwɛrɛ ye Sud-Afrique jamana la dugu dɔ tun bɛ yen nɔ ko Soweto jamana in kɔnɔ denmisɛnnin ba 10 ɲɔgɔnna bɔra k'u ka dusuma kasi yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ u ka kalan na u yɛrɛ ka kan na o hakɛ ɲinini kɔnɔna na denmisɛnnin caman bɔnɛna a nin na o san min na ni fagali ninnu kɛra denmisɛnnin ninnu bɔnɛna u nin na fo ka n'a bila bi la o bɛ san 30 de la bi o san 30 kɔnɔ a kɛra sababuya ye hakɛ caman dira denmisɛnninw ma kalan sira bɛ a yɔrɔ la kɛnɛya sira bɛ a yɔrɔ la u yɛrɛ ka avenir bɛ se ka tɔpɔtɔ cogoya min na o bɛ san 30 in kɔnɔ a améliorer la farafinna jamana ɲɛmɔgɔw fɛ mali yɛrɛ kɔnɔna fɛn ci waleya caman bɛ min sera k'a kɛ mɛ hali bi caman bɛ yen mun kan ka kɛ n bɛ se ka jigi sigi kuma min fɔ denmisɛnninw hakilina bɛ se ka sigi parce que 91 o b'a sɔrɔ ne yɛrɛ ma san 10 sɔrɔ fɔlɔ du coup ne tun ye denmisɛnnin ye an tun bɛ an ka jamana kuntigi kɔrɔ ala ka hinɛ a la n'o ye président ATTE ye anw ni olu ye o ko kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a fɔra sisan nɔ bi ko ala ye o ministriso kalifa ne yɛrɛ la yɔrɔ jigisigi dɔ bɛ se ka kɛ o ye n b'a kɛ cogoya bɛɛ la ni n ka gouvernement ani président de la république ka ŋaniya ɲumanw an bɛna a bɛɛ fara ɲɔgɔn na sabula an bɛ transition min kɔnɔ sisan n'o ye cɛmancɛ fanga ye denmisɛnninw jɔyɔrɔba bɛ a kɔnɔ parce que anw mana tila baara la walan bɛna di olu de ma san ni a nataw la n'an m'olu forme ka ɲɛ ka bila n'an m'u ka droit ɲini u ye ka bila a ka gɛlɛ ko an bɛ miiri malikura min na k'an bɛ n'o malikura sɔrɔ